relaxang oras ng matalino at masayang usapan.
Hindi lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Halina't makasaya sa Samahang Bidang Bida!
Magandang umaga mga buddy! Siyempre kasama niyo na naman ako, si Buddy Ashley. At kasama natin para maghatid ng mga nagbabagang news ay si...
Hi mga buddies! Ako si Buddy Pam.
Ayan no mga buddies, kasama niyo na naman kami at ito ang Samahang Bidang Bida. Ayan, simulan na natin ang ating mga balita.
Okay, so ang unang news natin mula sa Rappler, Sereno faces probing colleagues in a historic first. Ito ang unang beses na ang Chief Justice ay magpapabahagi sa isang hearing na idinadaos ng kanyang mga kapwa justices sa darating na Martes, April 17. Personal niyang ipagtatanggol ang kanyang sarili para kumbinsihin ang kanyang mga kapwa justices na siya ay panatilihin sa posisyon.
Kinakailangan magdesisyon ng Supreme Court ukol sa isang quorum petition para tanggalin siya sa kanyang pwesto na tinawag din Sereno na unconstitutional at sinabi na kinakailangan itong ipaliwanag ni Presidente Rodrigo Duterte.
Sagot naman ni Presidente Duterte, "I am putting you on notice that I am your enemy and you have to be out of the Supreme Court."
Sunod naman ay pakiusap sa Netflix, ikansela ang PH Drug War series ni Direk Brillante Mendoza via CNN Philippines. Pinapakiusapan ng mga human rights advocates ang Netflix na itigil ang pagpapalabas ng Amo, isang TV series directed by Brillante Mendoza tungkol sa controversial na war on drugs sa Pilipinas.
"We call on Netflix to stop giving an audience to a show that aims to justify extrajudicial killings. We call on Netflix to cancel Amo," ani ng protesters.
Kasama ang Akbayan Youth Free Legal Assistance Group or FLAG at Dakila Organization sa 13 signatories na petition. "It's insensitive of Mendoza to dismiss the human rights violations, the lives lost, the trauma the families have to deal with as simply necessary. Nothing will justify the killings that have been happening," ang sabi ng Akbayan.
Umiikot na din ang isang online petition sa pamumuno ni Luz Biminda Siapo, ina ng extrajudicial victim noong Marso 8 na mayroong 5,700 signature noong Martes.
Ani ni Mendoza, "Filipinos have to look beyond what the pictures show." Ayan no mga buddies, ayan no mga balita natin ngayong araw. Ayan, last week no, nakasama niyo ako at si Buddy Jocelyn kasama ang UP Babaylan. Ngayon naman ay makakasama natin ang UP La Club Francais or ang French Club ng UP. Kasama natin syempre ay si Buddy Alia. Ayan, hello Buddy Alia.
Hi!
Ayan, magandang umaga. Kamusta ka naman?
Ayos naman. I'm so excited to be here. Thank you for inviting me.
Ayan, no? So, actually, no, Buddy Pam at mga buddies natin nakikinig on air, si Buddy Alia at ang UP La Club Francais, UP LCF, ay nanalo sa katatapos lang na MixCal 2018.
Mm-hmm. Congratulations.
Ayan. Thank you.
Ayan, no, hinos din ito, syempre, ng UP Radio Circle. Ayan, no, so, Buddy Alia, congratulations, syempre, sa pagpapanalo sa UP La Club Francais for MixCal 2018. Kamusta naman yung journey mo at journey ng organization sa pagpapanalo nyo sa Corona?
Nung nanalo ang LCF, honestly, we couldn't believe it kasi we worked so hard. Tapos nung narinig namin na ako nga yung nanalo, we just bouncing with joy kasi as we all know nga, ano, 5-peat ngayon ang LCF sa best. Ay, 4-peat pala, sorry. 4-peat mm-hmm. ng best Cal Org ang LCF. So mm-hmm. we aim to be, ano nga, talagang we aim to be the best org. And winning MixCal was just the tip of the iceberg. Parang besides that, we continue to do activities para ma-recognize talaga kami ng buong university.
Mm, tama. So bilang nabanggit nyo na nga na 4-peat na best Cal Org ang UPLCF, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ba yung nature at ng UPLCF?
La Club Francais is an academics org. Ayun.
Mm-hmm. So, itong academics org na to ay more on paano ba? Kasi it's...
Ano yung nature ba nito? Ano ba yung ginagawa nyo rito?
Mm-mm. Parang very brief background.
LCF kasi we partner with the French Embassy. We do events that are related to the French language and the French culture.
Mm-hmm.
Oo, ganun.
So very connected talaga kayo kumbaga sa, I mean, since it's a French club. Ayan, anyways, pwede ba namin malaman kung bakit na-establish or kailan ba na-establish ang UPLCF?
We were established in 1986 by a group of French majors. They were around 10 members, ganon. And they created it para mag-cater sa need ng mga students for to have a space for appreciating and linking French language and culture here in the Philippines.
Mm-hmm. Ang ganda naman ng kanilang story kung bakit nabuo ito.
Mm-hmm. So as of now, buddy, ilan yung members ng UPLCF? And explain mo sa mga buddies natin na tagapakinig kung paano ba nagiging member ng UPLCF.
Kailangan ba French major ka? Or ano bang kailangan para maging isa kang member ng UPLCF?
Currently, may 60 members ngayon ng LCF.
Mm-hmm.
And our app process is actually very easy. And you don't need to have any background knowledge on French language or French culture. It really is an avenue for students to learn more and to appreciate the French language and the culture. We accept students from every college here in UP.
Mm-hmm.
So, we have students from science, from bio, from DEL, from CAL. And basta iba-iba talaga kami dito. So, we're really diverse here. Yung app process namin, it's like any traditional app process naman.
Mm-hmm. So, ito bang UPLCF ay college-based din sa CAL?
Yes.
Bilang, ayun. Bilang nasabi niyo na nga na it's so hindi mo kailangan ng prior knowledge sa French para makasali dito sa UPLCF. Ano naman ngayon ang nai-offer ng UPLCF sa mga estudyante ng UP? Sa mga estudyante ng UP and sa mga members nito?
Ayan. Ang nagagawa ng LCF for the UP students is that we link them with opportunities for going abroad, for cultural exchanges. But we also conduct outreach programs that are open to all the students for in children's foundations and marginalized communities. And yeah. So, apart from that, yung pinaka-core talaga is we give an avenue for students nga to learn more about the French culture talaga.
So, ayun yan, bilang napahapyawan mo na nga yung mga projects ng UPLCF, pag kunwari meron kayong outreach programs, how do you choose the kunwari the beneficiary of these outreach programs, and paano nyo kunwari if they're kids, how do you teach them or introduce them to the French culture?
Well, syempre we don't give them information that's too heavy, ganon. Pero parang we introduce them to yung very basic lang, very basic words, ganon.
Mm-hmm.
Such as bonjour, which is hello in French, ganon. Merci, thank you. Ayun nga. Pero apart from that, we also teach them to read, write, draw. Ano, yung very basic lang talaga.
Mm-hmm. Well, ikaw, buddy, Pam, may masasabi ka ba regarding, kasi kunwari ikaw, bilang sila naman ay ini-introduce nila sa mga iba't ibang tao ang French culture. Ikaw ba, nung nag-try ka na ba ng mga foreign languages? And ano yung naramdaman mo nung ini-introduce yung mga language na to sa'yo?
Yes, to be honest, nung high school kami, tinuruan kami third year Mandarin and then fourth year na yung Nihongo, which is Japanese. Ngayon naman, ngayong college, first time ko sa UP, nag-take ako ng Spanish 10 and 11, which was very interesting naman talaga. Kasi aside from yung language nila, parang ini-impart din sa amin ng professor yung culture, which is very related din sa ginagawa ng UPLCF na sinishare niya doon sa mga estudyante yung kung anong culture yung meron sa France.
So, napakaganda nga talaga na nabibigyan tayo ng opportunity ng ating universidad para mas makilala pang ibang mga kultura. Ayan, ngayon naman, Buddy Aliyah, using a certain French adjective, how would you describe o paano mo i-describe ang UPLCF?
Pwede bang noun na lang?
Ikaw, sige, okay lang naman.
Famille, la famille, which is French for family.
Nice. Oh, yes.
Kasi our org is very close talaga. Talagang just going to the Tambayan, you'll really feel na you're welcome and everyone's close. Kahit na matagal nang hindi nakikita, ganon. Kasi nga, malalayo kami sa kanya-kanyang college. Talagang close talaga kaming lahat.
Napakaganda nga naman talaga ng sinasabi ni Buddy Aliyah tungkol sa UPLCF. Pero bago ang lahat, bibitinin muna naman kayo mga buddies. Kaya huwag kakalimutan sagutan ang aming Pulse Alarm of the Week. Ang Pulse Alarm namin for the week ay...
Sino ang magiting na tao sa buhay mo ngayon?
Maaari nyo yan sagutan sa aming Facebook na facebook.com/samahangbidangbida or...
sa Twitter at SBB sa DZUP1602. At maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Time check ngayon ay 10:15. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP1602, kasali ka!
Hatid ng UP Circuit ang The E-Waste Project Collection Drive sa Asca Walkway mula 9 hanggang 13 ng Abril. Nangongolekta ang E-Waste Project ng mga sirang appliances o gadgets at ito'y ibinibigay sa isang DNR-accredited recycler. Para sa iba pang detalye, kontakin lang si Joe sa numerong 0915-131-9213 o si Stan sa numerong 0906-461-1492. Tara na at sumama! Hashtag para sa bayan, hashtag para sa mundo. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan sa DZUP1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Welcome back mga buddy! Siyempre, kasama niyo pa rin ako, si Buddy Ashley.
At ako pa rin po, si Buddy Pam.
Siyempre, kasama pa rin natin ang UPLCF at kasama natin si Buddy Aliyah. Ayan, hello Buddy Aliyah!
Hi!
Ayan, so kanina nga nabanggit ni Buddy Aliyah na ang UPLCF para sa kanya ay isang pamilya. Pero alam naman natin na lahat ng orgs dito sa UP ay hindi lang basta pamilya para sa ating mga lahat. Pero ito rin ay isang space kung saan pwede tayong ipakita yung ating mga kakayahan bilang isang mga, kunwari mga working na tao. Ayan. So, ito naman, the puntahan naman natin ang inyong mga activities bilang isang organization. Ayan, pwede nyo bang sabihin sa amin ang, ayan, magpa-friends na tayo dito, mga buddies. Ayan, ano ba yung La Semaine de la Francophonie? Paano ba sasabihin, Buddy Aliyah?
La Semaine de la Francophonie.
La Semaine de la Francophonie. Ayan.
Pa.
Ayan. Ayan. So, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ba ang activity na ito?
Well, La Semaine de la Francophonie means French week, basically, mm-hmm. in French. Tapos, it's a week about promoting our French culture nga, and inclusive of that is our aklet, which was Quebecois, which is basically how the difference between the French in France and the French mm-hmm. in Canada.
Okay. Ngayon naman, since nasabi mo na week-long event ito, kailan ba ito na ganap?
Last week lang.
Mm-hmm.
Last week lang.
So, kasabay din ng mix ka. So, you ended your week with a bang, no? Kasi sa pagpanalo nyo sa mix ka. Ngayon naman, annual event nyo ito na ginagawa?
Every semester. Oo, every second semester actually. Kasi sa first semester, meron kaming ibang events sa LCF.
Ayan, ngayon, isa-isahin naman natin ang mga naging proyekto nyo dito sa French Week nyo. So, pwede mo ba sabihin sa amin kung ano ang...
Okay, Buddy Aliyah, ano ba yung unang event nyo na ito? Paano ba? Sabihin nyo mga sa mga buddies natin kung paano ba binabanggit ito.
Paano ba ito? Concours de dicté? Dicté? Paano ba ito, Buddy?
Ayan, concours de dicté.
Concours de dicté.
Ayan. Ayan, at natuto tayo mga buddies ng onting friends. Ano ba ibig sabihin ng concours de dicté?
Concours de dicté is a competition nga. Mm-hmm. Performing a French piece.
Yeah. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin na itong mismong phrase na ito?
Okay. it's a contest. It means contest of... shocks. See, this is what it means to be in LCF. Like, you don't need to be an expert in the French language talaga. Kasi it's a learning process.
Mm-hmm. Pero yung nature ng event na lang, oo. Tungkol saan siya.
It's a contest nga about, nag-recite ka ng, ng
parang
piece
declamation
mo. Declamation, ganun. Tapos, it can be about social issues. Mm-hmm. Mostly about social issues talaga. Tapos, may winner kami usually. And, yung winners, they perform sa nung Thursday, which was Soiree de la Francophonie, which is Francophonie Night.
Mm-hmm. So, yung participants dito, lahat ng students from UP?
Yes, pwede lahat. Mm-hmm.
So, open lang siya sa UP students and not...
Oo.
Mm-hmm. Okay.
So, this, nung nakaraan na linggo, gaano karami yung mga nag-participate dito sa event na ito?
I'm sorry?
Gaano karami yung mga nag-participate sa event na ito, yung sumali sa contest na parang declamation nga?
Tatlo?
Tapos tatlo. French din talaga yung, ano ba to, sariling pieces nila talaga?
Oo.
Mm-hmm. So, magbibigay kayo ng topic and then sila mismo ang gagawa ng parang speech or declamation speech na lang.
Sila din. Mm-hmm. Sila din ang gumagawa.
Okay. Ayan naman. Sumunod naman yung inyong exhibit o concours d'art. Tama ba? Ayan.
The art.
So, ano yung mga pinakita nyo sa exhibit na ito?
It was art pieces created by, by UP students. Tapos, wala namang nanalo kasi talagang it's an exhibit to showcase talaga yung mga art pieces ng students natin.
Mm-hmm. Saan tong ginawa tong exhibit na to? Or where was this exhibit installed?
It was installed sa AS.
Okay, mayroon bang entrance fee dito or free lang siya?
Wala, it was free. So, everyone was able to to look at it, to look at the exhibit, ganun.
Yung mga exhibits, bale galing siya sa mga work ng members ng UPLCF?
Hindi, from students.
From students talaga.
They gave their pieces to us para ma-exhibit sila.
Napakaganda naman talaga ng ginawa nitong exhibit na to.
Ay, hindi pala. Sorry. From French students pala siya. From mga nagtatake ng French classes
ngayon. Majors. Or like, pati yung mga French 10 and 11 na mga estudyante din.
French 10, 11 students.
Okay. So, dun talaga nila napakita kumbaga yung application ng kahit papano ng kanilang mga natutunan sa loob ng klase.
Tama. So, Buddy Aliyah, nagkaroon din kayo ng film showing, ano? Mm-mm. So, tungkol saan ba itong film na ito? Or particularly, anong film ito?
The film was titled... Shucks, hindi ko matandaan.
Isang film lang ba ito?
Hindi. Alam,
series
there were
siya.
Two movies. Oo.
Saan nyo naman ginanap itong film showing na ito?
Sa Cal 411, if I remember correctly.
So, was it open to everyone? Or ano ba siya? Parang nagkaroon ba kayo ng entrance fee din dito? How much was it to parang watch the film?
No, it was completely free. Everyone was allowed to watch. The movie's title, ayun, I remember na, was Don Laco.
Which was about?
It was about an ex-band member who discovers himself. Ayun nga.
Ang ganda. Sana, paano nyo, parang kunwari, ito yung mga hinahanap yung films na to.
May theme ba kayo or na sineset sa mga film na ipapalabas nyo?
Wala.
Okay. So, wala. Random lang talaga siya na pinipili na ipinapalabas.
I'm sorry.
Like, yung random lang yung pagpili nyo ng movies na ipapalabas.
Oh, syempre, we make sure na it's suitable for the audience. Kasi may mga subtitles para nga, apart from enjoying the film, natututo din kahit papaano yung mga nanonood ng French language.
Ayan. Dumako naman tayo ngayon sa concours de pose? Pose?
Ayan. Pose.
Pose. Ayan. Ano naman tong contest din ito, tama ba?
Yes.
Ano naman ang contest na ito?
This contest was about, it was facts-based. Oo, it was mostly about...
Parang quizby ba ito?
Oo, quizby siya.
Saan naman ito ginanap?
Sa...
Dun, sa Cal din ba?
Hindi. Sa auditorium ng College of Economics.
Mm-hmm. Oh!
And sino yung mga participants niyo dito?
It was...
UP students.
Yes.
Kailangan ba pag sumali ka dito sa contest na ito ay kumbaga
may background
ka na or magaling ka na sa French? Ano ba yung mga ginawa niyong parang pa-quizby dito?
Ano siya eh, although it was facts-based nga, pero it was mostly about spoken poetry. Medyo kasi hindi ako naka-attend sa mga events na ito, I will admit, because I was busy preparing for Mixcal. Pero ayun nga, Concours de Pose is a contest for spoken word.
Na may parang game show rin. So,
parang ganun na din. Oo, contest talaga siya.
Yung language ba na ginagamit nyo dito is English?
No, French.
French talaga.
Din. Oo.
Sa pag-ask ng questions or like everything, French talaga yung ginagamit yung language.
Yes. Because we also had... We also had a judge from the embassy because for La Semaine de la Francophonie, we had the support of the French embassy.
Ayan, so bago natin kunwari tapusin ang pag-uusap natin tungkol sa French Week, ano naman yung, syempre nabanggit mo nga yung Francophonie, ano ba tong parang soiree na ito?
Soiree de la Francophonie is basically Francophonie Night, which is kind of our culminating activity. And it was to celebrate, yun nga, lahat ng nangyari nung French Week. Mm-hmm. Tapos, na ano nga, culminating siya, parang lahat ng mga nanalo nandun, even internals representatives.
Internals ba to? Internal, parang internals night, or is it open to everyone?
It was external. It was ano, it was an external event, was open to everyone.
Okay. Ayan, so ayan, bago natin ang pag-usapan pa po mamaya-maya, ang mga issues naman na kinakaharap ng UPLCF bilang isang organization, gusto lang namin siguro malaman mula sa iyo, Buddy Aliyah, kung ano yung favorite French Week moment mo.
French?
Ay, kung pwede na rin UPLCF moment mo.
Siguro when I became a part of the org.
Mm-hmm.
Oo, kasi ano eh, fine, parang hindi ko talaga ma-explain. Oh my gosh.
Basta siguro kasi gustong-gusto mong maging part ng org.
Oo, yeah. Talagang when we were announced na members na kami, talagang yes, talaga.
Mm-hmm. Ayan, no, kitang-kita talaga natin mga buddies yung pagmamahal ni Buddy Aliyah sa UPLCF. Kaya naman, huwag kakalimutan ng ating false alarm muna. Ayan, no, syempre, para naman masagutan natin, ano ba ang false alarm natin for the week?
Okay, ang false alarm for the week ay sino ang magiting na tao sa buhay mo ngayon?
Ayan, so maaari nyo yan sagutan sa aming Facebook page sa facebook.com/samahangbidangbida.
At sa Twitter at SBB sa DZUP1602. At maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Time check ngayon ay 10:30 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, ikaw!
Oo, ikaw!
Naalala mo ba kung anong mga nahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe.
Ba po yung 20.
Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Center ng Wikang Filipino Diliman, ang talasalitaan na Hindi Lang Nilalang, mga mitolohikana nilalang ng Korea at Pilipinas sa 25 ng Abril alauna hanggang alas 3 ng hapon sa PH 400, Bulwagang Palma, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maring tumawag sa 426-5838 o magpadala ng sulatroniko sa swf@upd.edu.ph. Mariring bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Mamangha at matuto sa mga usaping mitolohikal. Ito'y hatid sa inyo ng UP Center ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy pa rin ang makabuluhang kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagpapalit ang Samahang Bidang Bida!
Welcome back mga buddy! Siyempre kasama niyo pa rin ako, si Buddy Ashley.
At ito pa rin po si Buddy Pam.
Ayan, at siyempre kasama pa rin natin ang UPLCF. Kasama natin si Buddy Aliyah at may makakasama pa tayong makakausap sa ating kwentuhan ngayong umagin na si Buddy G at si Buddy Badge.
Hi,
hello,
Buddy
mga
G.
Buddies!
Good morning! Hi.
Bonjour tout le monde!
Ayan, so kamusta naman kayo mga buddies and Buddy G and Buddy Badge?
Ayun, medyo late kami. Sorry about that.
Ayan, so kanina nga napag-usapan na namin ni Buddy Aliyah ang mga iba't iba niyong mga naging events na gaya nga ng French Week. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga issues na kinakaharap ng organization bilang isang culture and language org na nga din.
Sure, of course.
Ayan, yes, nagpe-French na tayo dito on air. Ayan, so mga buddies, siguro maraming tao yung nagre-regard na lang din sa foreign language courses, gaya nga ng EL at yun nga, EL at iba pa pong mga foreign language courses as second rate at backup option. Ano naman yung, kumbaga, masasabi nyo siguro about it?
Personally, I don't know about anyone else, but kaming tatlo actually, kami ni Bad shifted into European languages, but Ali, I think, got into the program by herself. Not by herself, like her, yun talagang first choice mo, right?
Yeah.
So, like, I think, kung titingnan natin siya bilang backup plan ng mga tao, I think that's not true. Kasi to be able to learn a language and to want to learn a language is a lifelong commitment.
Mm-hmm.
It's not, hindi lang siya, gusto ko lang mag-learn a language. It's a life skill eh. So, once you learn it, once you learn any language, it takes a lot of patience and a lot of time to learn mm-hmm. it. Like, for example, French, the basic or the core languages in the department are French, Italian, German, and Spanish. And then we also have Portuguese, Russian.
Mm.
We required to learn Latin, and sometimes also may iba pang like seminar courses about other languages. And I think not parang someone who doesn't want to learn languages wouldn't want to use this as a backup plan, because it's really like any other course, it's really a lot of work then.
Mm-hmm. Siguro nga, no? Kasi at least ako, mga buddies, no, nahihirapan din talaga akong kumbaga matuto ng panibagong language. Kaya naman, talagang isang talagang work ang ginagawa ng mga students ng foreign language para matuto nga ng ibang mga wika.
Yeah, iba rin kasi na-appreciate natin yung wika ng ibang yeah. bansa. Ano namang masasabi nyo dun sa mga taong sinasabi na wala raw trabaho sa pag nag-take ka ng European languages? Aside from syempre kasi alam ng karamihan, magiging ambassador ka. So, yun lang ba yung trabaho?
Napakalaking misconception. No?
Yeah.
Yes.
So, it's really untrue kasi for us, lagi kami nag-hold ng mga symposium, even the department, and even the org. So, in European languages, there are 5 language orgs. So, we have French Club, we have also each for the for each of the 4 core languages, and another one for the European that caters to the European interest, etc. And for all of those orgs, isa-isa yan, bawat isa yan, meron silang gaganapin na symposium or conference about job opportunity. So kung titingnan natin na ambassadors yung magiging
trabaho
nila in the future, it's hindi rin siya ganun katotoo eh. Kasi yeah. for example, to become an ambassador, kailangan mo ng
limited body nung kumbaga, yeah. number of people na pwedeng maging ambassadors or yung mga consuls. So,
mm-hmm.
it's not really limited to diplomatic work.
Yeah, and also, yung mga, for example, the alumni of our organization, halos, marami sa kanila, they work, some of them work in embassies din naman, mm-hmm. here in the Philippines. Some of them work abroad. But, mas marami sa kanila actually yung nananatili dito sa kursong ito at nananatili na i-pursue yung further studies nila in the languages abroad then. So parang na kung maaalala natin yung UP Diliman ay isa sa mga hub talaga ng arts and humanities dito sa bansa and world recognized siya, 'di ba? And sa tingin namin nakakatulong dun yung department namin dahil sa pagpasok at paghuhulma pa ng mga professor na meron kami upang panitilihin na maging hub talaga ng foreign languages. Hindi lamang yung EL actually, pati yung linguistics department, yung international studies na master's program, which wherein yung mga professors din namin, minsan doon din sila nakabase.
Mm-hmm. Ayun nga, since ang pinag-aaralan nyo talaga ay ibang mga wika at ibang mga wika at kultura ng ibang bansa, depende sa inyong mga major sa European languages. Napagbibintangan ba kayo minsan bilang mga elitista or pretentious na nag-aaral? Ayan. Kasi syempre marami tayong mga issues na kinakaharap na ganyan.
given na European languages nga yung pinag-aaralan niya?
Personally, hindi pa ako naka-experience ng ganyang
sentiment.
Pero siguro sa sarili ko, minsan pag tinatanong ako ng ayun, mga high school classmate ko, ano nang course mo? Pag sinabi ko, European languages, major in French, minor in Italian. Sabi na, wow, okay. So, ang una nilang tanong, siguro, I mean, bakit yun yung pinili ko? I mean, I came from Eng initially.
Mm-hmm.
So, yun. So, sa akin, ang nasasagot ko na lang is, kumbaga, passion ko yun. Then, ayun, siguro na-bring up din yung, and yung sa Sanofi Pasture, basta yun, mm-hmm. ayan yung mga bagong
innovations about. Pero ako naman, sa tungkol naman sa pagiging elitista, napakalaking effort actually ng ginagawa ng Le Club Français para i-bridge, hindi lamang yung culture, i-bridge yung cultures ng na meron dito sa bansa, doon sa French culture. Dahil kung makikita mo yung mga nahuli naming mga kaganapan, yung La Francophonie, it focuses not on France or the native speakers of French, but yung mga nagsasalita ng Pranses sa labas ng Pransya.
Mm-hmm.
So, ang pinopokus namin ng mga kultura ay hindi lamang yung kultura ng France or yung siguro pinagmumula nung sentimiento na mga elitista yung nag-aaral tungkol sa kultura ng ibang bansa. Pero, ang pinopokus namin, like yung nakaraang alternative classroom learning experience na Quebecois.
Yes.
So, ang pinag-uusapan naman namin doon ay yung often overshadowed na sub-language or sub-culture ng France, which is yung Quebecois, yun nga. Tapos, napakalaking effort din na lagi't-lagi, babalik kami para kanino ba itong ginagawa namin, ano? So, yung French Club, basically, it's a UP org. So, it's not, hindi naman siya naka-elevate from the reality, mm-hmm. di ba? Hindi naman tayo na nabubuhay sa loob ng isang vacuum. So, bilang UP students, syempre, nandun pa rin yung sentiments namin na utak at puso, yes. dangal at husay. So, we carry those kinds of sentiments bilang mga UP students, hindi lamang dahil mga French majors kami or mm-hmm. mga French minors, ayun.
Yes. Why do you think sobrang important na ma-promote yung French language and culture?
So, as with any culture naman, ano, so parang tinitingnan ko tong question na to bilang pwede mo rin siyang itanong sa linguistics, bakit kailangang i-promote mm-hmm. ang Asian languages in the university, yes. bakit kailangang i-promote ang foreign languages in the university. I guess, it's nakikita namin siya bilang pagsali doon sa diskursong pang yung global discourse na shared cultures, shared languages. So, as with any other language, nakikita namin yung need for promotion na mayroon kaming mga natututunan mula sa lingwahe at kultura nito, sa wika at kultura na ito, na pwede nating mai-liken or mai-contextualize dito sa mismo nating bansa, at pwede tayong matuto ng ibang mga kultura at ibang mga practices dahil dito.
Ayun, siguro paano nyo nilang siguro binabalanse yung pagmamahal niyo sa bansa or nationalism sa interest niyo sa kultura ng ibang bansa?
Ayun naman, ano. So, actually, medyo biased ako kung ayaw mag... ako yung sasagot nito. Ikaw muna, Badge.
Yan, body badge.
Sa akin, di naman nawawala yung ano, yung pagiging maka-Pilipino ko, personally. So, ayan, pagka nasa MRT, nasa bus, pag habang nagko-commute, iniisip ko pa rin yung paano ko mapapakinabangan yung natutunan ko para sa ikabubuti ng mga kapwa ko mm-hmm. Pilipino. Kumbaga, personally, hindi ko pa kino-consider option na mag-abroad kasi gusto kong dito, kumbaga, kumita at pakinabangan ng yun, mga kapwa Pilipino. Para, yun, kasi naniniwala din ako sa yun, phenomenon ng brain drain. So, if ever, yun, pala rin na matapos ko nga tong kurso na ito, ay dito ko balak magtrabaho para, ayun, para sa mm-hmm. sa bansa.
ayun nga, since nasabi mo na nga rin na gusto mong body na magamit yung mga natututunan mo sa inyong course, sa tulong na rin siguro ng LCF dito sa Pilipinas, ano na lang siguro yung French trait, value, or belief na gusto nyong ma-instill or maituro dito sa Pilipinas? Kung meron man.
So, as the yung org naman ay isa sa mga, syempre, natututunan namin sa klase, yung history mismo ng kulturang Pranses. At isa doon yung kasabihan kung sobrang popular siguro ito, yung liberté, égalité, fraternité. So, isa yun sa mga lessons na alam namin na kayang-kayang makontextualize dito sa Pilipinas. Yung pagkakaroon ng isang national consciousness, yung pagkakaroon ng pride sa yung kultura mismo. So, kung babalikan natin yung mga nangyari sa France in history, so, la Révolution Française, les Lumières, the Enlightenment. So, lahat yon ay nakaka-contribute doon sa aming, hindi naman namin siya tinitingnan na, we should be more French, or we should be, hindi naman siya sa ganong colonial mentality. Pero, nakikita namin yung pangangailangan, kunyari, sa pagkakaroon ng pag-share ng culture, hindi para mapatunayan na mas mataas ito kaysa sa iba, kundi bismo dun sa sake of sharing of knowledge. Nakikita din namin yung kahalagahan ng collective action. Sa UPLCF, actually, nagkakaroon kami ng mga outreach programs na per semester, so minsan dalawang beses pa nga siya isang semester, kasi pinapahalagahan din namin na kailangan nagi-give back kami doon sa mga bagay na natatanggap namin. Yeah, sa mga communities and sa mga foundations na natatagpuan namin na kailangan ng tulong.
Ayan, so very, very quick lang, no, mga buddies. Ayan, kahit onting message lang kayong tatlong buddies, na onting message para sa youth na interesado mag-pursue ng college degree para sa na foreign language. Ayan, si Buddy Aliyah.
Well, personally kasi, I learned French for 7 years. And nung una, I didn't want to continue it talaga. Pero as I started to learn it, parang you tend to fall in love with it and it becomes second or even third nature since it's your third language. Parang, ang message ko is, don't be afraid to learn.
Mm-hmm.
And kahit na mabagal yung learning process, it's all worth it in the end kasi it's really gonna benefit you.
Okay, ayan naman si Buddy Badge.
Ipa-paraphrase ko na lang yung quote, no? So, this is from Charlemagne. He said na learning another language is like having another soul. So, you get to see another person's viewpoints, his worldviews, and how, in general, how he feels and moves about in the world in general. So, ang message ko sa mga nagbabalak mag European languages is go for it. It's very, very fun. Although it's also very hard. So, but still, it's all worth it, as Aliyah said, in the end.
Mm-hmm.
Once you grasp or master the language.
Ayan, so bibitinin muna namin ang message sa atin ni Buddy G. Ayan, so sa mga buddies natin na nakikinig ngayon, huwag kakalimutan sagutan ang aming pulse alarm na
sino ang magiting na tao sa buhay mo ngayon?
Ayan, so mga buddies, maaari nyo yan sagutan sa aming Facebook page na facebook.com/samahangbidangbida.
At maaari nyo kaming i-tweet sa @SBB sa DZUP1602 at i-text sa 0927-220-8332.
Time check ngayon ay 10:47 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at
daloy at himig, dangal at pagdamig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ayan mga buddies, welcome back sa inyong lahat. Kanina lang napag-usapan natin yung mga issues na kinakaharap ng UPLCF. Pero bagong lahat, kasama niyo pa rin ako si Buddy Ashley.
At ito pa rin po si Buddy Pam.
At syempre ang mga buddies natin mula sa UPLCF na si Buddy Alia, Buddy Badge at Buddy G. Ayan, hello mga buddies!
Bonjour!
Ayan, so ngayon naman, dadako tayo sa ating susunod na segment, Let's Bring It Org.
Check!
X! Pass!
Sa iba't ibang usapan,
say ni Buddy ang pakinggan!
Let's Bring It Org!
Ayan mga buddies, magbabanggit lang kami ng random concepts or topics at sasabihin nyo kung anong say nyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw nyong mag-comment or wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot nyo at hindi in-embody ang side ng buong organization.
Okay, ngayon naman, CJ Serrano and De Castro interpolation. Check, X or pass?
Pass.
Mark Zuckerberg assumes responsibility over Facebook breach.
Check.
Indonesia wants Australia as full ASEAN member.
Check.
Mamma Mia returns to Manila.
Check. Pass.
Duterte no master plan yet regarding Boracay 6 months rehabilitation.
X.
Grab's takeover of Uber ordered to be delayed to be investigated by government.
Check.
China Xi Jinping visit Philippines in November.
First trailer for Han Solo film is released.
Pass.
Black Panther surpasses Titanic in box office record.
Check.
Ayan, maraming salamat mga buddies. Ayan, ngayon naman ay dadako tayo sa ating Pulse Alarm. Ito na ang Pulse Alarm.
Tanong namin, sagot mo, buddy.
Boses mo online, on air bibida.
Ito na ang Pulse Alarm.
Ayan, bilang katatapos ng araw ng kagitingan, ang question natin for ating Pulse Alarm ay, sino ang magiting na tao sa buhay mo ngayon?
Ayan, according kay Buddy Angela Ayuson, ang mga magulang ko. Hindi biro magpalaki ng makulit na anak tulad ko, kaya sobrang hanga ako sa kanilang selflessness, patience, at pagiging solid sa kabila ng challenges sa kanilang buhay.
Ayan, manla naman kay Buddy Ray Maniego, ang aking nanay, na kahit anong hirap sa buhay ay patuloy pa rin lumalaban para magkaroon ako ng magandang buhay.
Ayan, ayon naman sa kasama natin ngayon na si Buddy Paula Esquilio, Vincent Angelo Flores, my best friend, my only friend at times, and my schoolmate. Salamat sa pagiging isang magiting na scholar ng bayan.
Ayan, mula naman kay Body Avi Ogad, definitely my mom. I always say this, but I will never get tired of saying this because I have so much respect for her. She's gone through a lot of hardships, but she's still standing strong today.
Ayan, daming mga buddies natin na puro nanay, ano. Ayan, next naman kay Body Charmaine Cornejo. My dad, he works so hard to provide what we need and risks his everyday life working at the sea. Kahit na malayo siya sa amin, ramdam namin ang love at care niya.
Ayan, mula naman kay Body Christine Chua, Sophia Ong, best friend ko for nearly 8 years. Sobrang grateful ko na lagi siyang nandyan para makinig sa lahat ng drama ko sa buhay.
Ayun. Ayon naman kay Buddy Carla Diana Agana, mga magulang ko na kahit hindi natakot gawin ang lahat para sa aming magkakapatid.
Ayan, eto naman mula kay Buddy Justin Samantha Nicolas, my sister na inalalaban ang thesis niya this hell week kahit mahirap.
Good luck, sister! At ayon naman kay Buddy Kai Franco, my mother. She started teaching me how to be strong, independent woman since I could remember.
Ayan, no, ikaw naman, Buddy Pam, sino ang magiting na tao sa buhay mo ngayon?
Siyempre, katulad ng mga buddies natin, siyempre parents ko rin, especially my mom, kasi siya yung nagturo sa akin kung paano mag-strive at all things, at all aspects. Yun. Ikaw naman, Buddy Ashley.
Ayun naman, siguro ang magiting na mga tao sa buhay ko ngayon, maliban siyempre sa aking mga magulang, kasi siyempre alam naman natin na talagang nandyan sila para sa atin. Siguro yung aking best friend, mga best friend, ayan, tatlo sila. So, yung Fantastic Four, ayan sila, basta yun, sila, yung Fantastic Four. Siguro kasi andyan na sila ever since pumasok ako ng college, tapos alam kong talagang matatag na yung pagsasamahan namin at matatag silang mga tao. Ayan kayo naman mga buddies mula sa UPLCF, sino ang mga magigiting na tao sa buhay nyo ngayon? Ayan, if may one sentence kayong pwede nyong sabihin sa kanila about them.
For sure, my mom. Oo, kasi she's... she's listening right now. Hi, mom! And... kasi mahirap magpalaki ng bata, mahirap magpalaki ng anak, and I'm just so thankful for her kasi she's done everything for me. I wouldn't be here now if it wasn't for her.
Ayan naman si Buddy G.
So ako siguro, given na talaga yung parents eh, pero I think napaka underappreciated din mismo nung mga execom natin sa mga org. So para sa akin yung pinakamagiting na kakilala ko ngayon. Ay walang iba kundi sila Christina Almonte. Woo! Our la president, la vice president, Shala Sumo, and everyone else in the executive committee. Dahil kung biruin mo ngayon, halos lahat kami nagtitesis na, yung iba pa give up na. And sa sobrang daming gawain sa org, tapos na pu-push through pa rin lahat ng kailangan naming gawin. It's literally so amazing how they accomplish all these things.
Tama. Ayan, ikaw naman. Ayan, ikaw naman, Buddy Badge.
Parents then. So, if there's one sentence, thank you very much for all you've done for me. Ayun.
Ayan. So, maraming salamat sa mga magigiting nating mga nakakasama. Yes. At syempre, maraming salamat sa inyo, UPLCF. Baka may gusto kayong batiin or i-promote na event, upcoming event.
So, sa UPLCF, kakatapos, kaka-conclude lang lahat ng events namin, but we would like to thank the Embassy of France to the Philippines and Micronesia and the Alliance Française de Manille for supporting all of our events for this semester and hopefully for the semesters to come. And ayon, so thank you lang din sa DZUP na na-invite kami to promote our org for today. Ayon, thank you. Merci beaucoup.
Ayan, maraming salamat mga buddies. Ayan, syempre mga buddies na nakikinig sa atin ngayon, huwag kakalimutan bisitahin ang aming Facebook page na facebook.com/samahangbidangbida.
At huwag nyo kaming kalimutang i-tweet sa aming Twitter account at SBB sa DZUP1602.
I-like din ang aming DZUP Facebook page na facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues. Samahan nyo kami ulit bukas sa Ikaw Naman sa DZUP1602.
Ito po si Buddy Pam.
At ito naman si Buddy Ashley. Ito ang Samahang Bidang Bida at ang DZUP 1602 ikasapi ng KBP, Kabisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa na namang masaya at makabulo ang talakay na lumipas.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Sa susunod na Miyerkules ulit, buddies, ha?
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!